Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Louise, når jeg hører ordet heks, så er det altså sådan en her, jeg tænker på. Altså, man kan næsten høre, hvordan hun ser ud. Hun har en lang, kroget næse. Der er en vorte på med måske hår i. Og så har hun gråt, ulet hår og så en spids sort hat. Jeg forestiller mig, at der måske kan komme nogle andre billeder op i dit hoved, når du hører ordet heks. I hvert fald ud fra sådan en mere historisk forståelse.
Ja, afgjort. Men hende, den heks, du har i hovedet, havde jeg også i hovedet, og har jeg stadig i hovedet rigtig mange henseender. Men den historiske heks, hende, der blev landet på bålet, hun havde i hvert fald ikke nogen høj hat. Så langt kan vi da i hvert fald.
Så langt, så godt. Og vi kommer tilbage til både denne her sådan lidt mere eventyrlige heks, men jo også de rigtige hekse, så at sige, senere i programmet. Så lad os komme i gang. Hvad er trolddom? Er det tryllestave? Er det en stor sort gryde, der bobler? Er det besværgelser, eller er det urter? Svaret vil nok variere meget, alt afhængig af, hvem du spørger. Og i dagens Kraniebrud, der spørger vi en historiker, der har beskæftiget sig med trolddomsforfølgelser. Men hvilken slags trolddom troede man på engang? Hvordan forholdt kirken sig til troldfolk? Og hvad lød straffen på, hvis man blev dømt for hekseri? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller dagens gæst. Velkommen til Kraniebrud om trolddom. Og det er altså dig, Louise Nyholm Kallestrup, jeg har fået virtuelt besøg af i dag her over Zoom, og du er lektor i historie ved Syddansk Universitet. Velkommen.
Tak for det.
Og vi skal tale om trolddom og så trolddomsforfølgelser. Selvfølgelig i dag er det her noget, vi forholder os til historisk, at der er flere historikere, der går tilbage og kigger på sådan noget som for eksempel trolddomsforfølgelser. Men hvornår begynder man at interessere sig for det historisk? Altså det er jo i 1500- og 1600-tallet, at de her trolddomsforfølgelser finder sted. Hvornår tager man dem så op og begynder at undersøge dem i sådan et historisk perspektiv?
Jamen, altså jeg er lige ved at sige, det gør man næsten, som det finder sted.
Ja.
I hvert fald, man diskuterer jo det her undervejs. Altså det er jo noget, der bliver debatteret blandt de intellektuelle i løbet af både 15- og 1600-tallet. Og så er det sådan, at man, at man i slutningen af 1600-tallet ved den sidste store sag, som starter i Thisted, at man kort tid efter, det får man faktisk sådan næsten jeg vil ikke kalde det et politisk manifest, men i hvert fald et skrift, der udtaler sig om det her. Og op gennem 1700-tallet, der går, altså, fordi det her skrift fra jeg tror det fra 1699, det latterliggør lidt troen på trolddom. Altså det er nogle enfoldige bønder over i Nordvestjylland, der tror på den slags, så det gør vi sørme ikke her i København. Men den der, tillæggen det til nogle enfoldige dumme bønder, det er sådan en, man ser i løbet af 1700-tallet, men som langsomt så afløses af at se dem som stakler.
Ja.
Så man går egentlig fra at sige, at, altså, og det ene udelukker jo ikke det andet, fordi man synes, at trolddom det er noget, at enfoldige mennesker tror på, hvis man i hvert fald er belæst. Men i løbet af 1700-tallet, så begynder man også at interessere sig lidt for de stakkels mennesker, som man jo synes, de er, der er blevet forfulgt for det her. Fordi man mener ret hurtigt, at det her, det er jo selvfølgelig justitsmord. De har jo ikke begået det, de har begået. Så det er jo sådan, den her offerfortælling, kan man jo så se, den hersker jo sådan set stadigvæk, og man kan sige med rette, fordi at vi mener jo stadig heller ikke, at de havde selvfølgelig ikke begået de her ting, de blev anklaget for. Men det kan vi snakke lidt om deres egen selvopfattelse, måske senere. Men i hvert fald, så ja, jeg tror faktisk, man kan sige, at man interesserer sig, i hvert fald i visse kredse for det, fra slutningen af 1700-tallet i hvert fald, som historiker, og vi ser kulturhistorikerne i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, meget optaget af at skrive de her ting. Men det har ikke været noget, der sådan har været allerøverst på historikernes top 10 over hotte emner i løbet af det 20. århundrede. Det har det. Det er ikke sådan, at vi sidder 25 trolddomshistorikere i Danmark og nørder.
Nej, men alligevel, så tager vi altså fat på det i dag og sætter det på dagens top 1, kan man i hvert fald sige. Og vi dykker jo altså ned i trolddom og forståelsen af, hvad trolddom var for noget, og så også de her trolddomsforfølgelser i Danmark. Men vi skal altså lige starte med at have styr på, hvad det er, vi taler om, når vi taler om trolddom. Du lytter til Radio 4. Og vi er lige gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om troldmænd og hekse og forfølgelsen af dem. Og om lidt, der går vi tilbage i historien, når du, Louise Nyholm Kallestrup, fortæller om, hvad man mente var trolddom på denne her tid. Og ikke mindst, hvem troldfolkene var. Men hekse, de findes ikke kun, når vi går tilbage i historien. For der er også folk i dag, der kalder sig for hekse. Og det er lidt mindre farligt at være heks i dag end tidligere i historien, men det er stadig ikke en beskæftigelse, der er i høj kurs. Ikke sådan i den brede offentlighed i hvert fald. Det er Mette Kallerups erfaring. Hun bliver jævnligt interviewet i medierne som et eksempel på en moderne heks. Og Mette Kallerup er kendt med i kulturformidling og arbejder stadig som tekstforfatter og kommunikationskonsulent. Men en del af hendes arbejdstid beskæftiger hun sig altså også med noget helt andet.
Det, som nok ligger sig mest op af det, er det sådan hekset, eller det, du vil beskrive som hekseri, det er, at jeg arbejder som klaverjant. Jeg har lagt tarotkort siden 94 og i mange år på sådan en form for privat interesseplan, indtil det begyndte at udvide sig mere til venner og venners bekendte og så videre derudaf. Så jeg oprettede et momsnummer i 2012, fordi at når det begynder at blive mere et virke eller noget, man beskæftiger sig med som en form for arbejde, så er det jo en selvstændig virksomhed, man driver. Så det har jeg gjort som mit primære virke siden da.
Men hvad har din klaverance med hekseri at gøre? Fordi at, så vidt jeg husker, så hekse, det er nogen, der går ud og samler morgenduk og engørningehorn og blander det sammen.
Altså, jeg har en lidt bredere forståelse af heksebegrebet som sådan. Ja, dels det, du beskriver der, sådan den der naturlige heks, eller den, der ligesom bruger naturens kræfter via planter og dyr, og ligesom kommunikerer med behandlinger og den slags. Men også en evne til at se noget hos andre mennesker, som de måske ikke selv kunne se. Og det er det, der også har gjort det udskilt, tror jeg, at folk har været bange for, hvad kan de så se om mig? Jeg vil egentlig helst tage det endnu bredere ud og sige, at altså det at være heks, det kan egentlig både betyde, at du er alternativt tænkende, fri i din spiritualitet, altså ikke knyttet an på en bestemt religion, at du tør at have andre, eller måske kontroversielle, eller i hvert fald alternative holdninger, eller i hvert fald en alternativ livsstil. Ja, så kan du sige, at clairvoyance, det er så bare en af de værktøjer eller redskaber, som har været bundet op på hekseri gennem tiden. Men det er klart, at jeg har en anden opfattelse af natur, måske end de fleste. Altså, det er klart, at jeg forbinder mig til universet, og det kan jeg gøre, om det så er via et lille blad eller en sten, jeg holder i hånden på stranden eller bølgerne, at jeg mærker en større sammenhængskraft igennem naturen.
Men når du så føler dig associeret med hekse, og måske også føler dig en lille smule hekseagtig. Hvorfor står du så ikke heks på dit visitkort eller på din hjemmeside?
Ja, det er fordi, at jeg egentlig ikke er sådan, hvad skal man sige, frontkæmper på den måde. Det kan godt være, at jeg ender med at blive det, hvis I bliver ved med at ringe til mig og spørge mig ud om det her. Fordi at det her med at tænke på hekserier, det kommer selvfølgelig både af litteraturen, at jeg har læst noget litteratur om hekse osv., og så kommer det også af, at rigtig mange alternative behandlere, som jeg er begyndt at kende nogen af, eftersom at jeg er skiftet fra den akademiske branche mere over det spirituelle, at man går sådan internt og siger om sig selv, at man er heks, men ikke tør at sige det udad til, fordi der netop er tilknyttet så meget. Det kunne lige så vel være, at man kaldte folk en killing, eller du ved, der er rigtig mange grimme sådan betydninger knyttet til ordet. Men så tænkte jeg, at det kunne det lige så godt gå ud med, og så passede det sammen med, jeg driver jo også et firma, ikke? Og det passede sammen med, at det faldt sammen med Sankt Hans, og så tænkte jeg, nu vil jeg altså lige tale lidt om det her med Sankt Hans og afbrænding og hekse, og kunne vi ikke lave et alternativ til det her med Sankt Hans? Og så var jeg på det tidspunkt, tror jeg, i både en lokal radio her i Svendborg og P4. Og så var der bare flere, der havde interesse for det, og så pludselig så tog det om sig. Og det er jo ikke fordi, at jeg kun ville stå under heksefanen og lave en revolution. Det er mere bare fordi, at jeg godt kunne tænke mig, at begrebet kom til at indeholde nogle flere positive betydninger.
Men nu har du så været i medierne nogle gange efterhånden, hvor du så er, kan man sige, udråbt som moderne heks.
Ja, hvad siger, jeg kan ikke rigtig komme udenom det længere.
men hvad siger så de folk, som du så møder, altså som har læst om dig eller hørt om dig?
Ja, altså, der er sådan et bredt spektrum. Det kan jo være lige fra trolls til rygklapper. Men jeg vil sige, at jeg har mødt primært positiv respons. Jeg har også haft to unge antropologistuderende fra Aarhus, som har været på besøg og lavet undersøgelser i mine cirkler og de ting, jeg sådan går og udfører af spirituelle seancer og sådan, hvor, fordi de var nysgerrige på det ud fra et videnskabeligt synspunkt. Og det synes jeg jo er virkelig kærkommende, at der begynder at være sådan en interesse, sådan at det ikke kun er, eller at der er så mange fordomme, som der egentlig har været, og måske også stadigvæk er. Jeg ser det faktisk også som en del af feminismen, at hekse er ofte kvinder, der har været udskilt på den ene eller den anden måde, ikke engang nødvendigvis, fordi de udøvede deres spiritualitet på en anden måde, de kunne bare være singler, eller på en eller anden måde ikke leve efter en norm.
Fortalte Mette Kallerup. Og Louise Nyholm Kallestrup, hvordan passer denne her hekseforståelse, som Mette har og fortæller om, med den forståelse, man havde dengang i 15- og 1600-tallet?
Der er jo nogle af de ting, som Mette siger, hun praktiserer, som man også, altså, som også vil ramme ind i, hvad en heks gjorde i 1500-1600-tallet. Altså det her med altså hendes klavoyance.
Altså forudsigelser af fremtiden.
Ja, og det, altså, det er jo med sådan lidt gammeldags ord, så kalder man det jo at kunne spå. Altså, og det var jo spåkvinder, og det var jo at læse i hånden, eller putte tre stykker kul i et glas vand, og så kunne man læse ind i fremtiden der, eller røg i en flaske, eller forskellige former for ritualer, kigge ind i ilden, eller noget af den stil. Og det var jo selvfølgelig forbudt, fordi den del, som Mette ikke er så bundet af, men som man var utrolig bundet af i 1500-1600-tallet, det var jo kirkens magt og religionens indflydelse. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at for Mette har hekseri ikke noget med djævlen at gøre. Og det er jeg da sådan set bare glad for, fordi at det jo vil jo være lidt voldsomt også. Men djævlen er jo personificeringen af det onde. Og i 15- og 1600-tallet, der er kristendommen, det er jo dit grundsyn, altså på verden. Gud har skabt verden, og en dag vil verden gå under. Med Guds eksistens følger også djævelens eksistens, og hekse er djævelens allierede. Altså, de er gået over på den forkerte side, og de har bekendt sig til djævelen, og det betyder også, at de kæmper mod Gud. Altså, det er sådan ligesom kirkens synspunkt, ja, i det her.
Hvad synes troldfolkene også selv det? Altså, var de også, havde de også en forståelse af, at det på en eller anden måde var djævelens værk, de udførte?
Jeg tror, og det er jo ret kompliceret, fordi vi, nu sagde jeg også før, at vi ved jo godt i dag, de ikke gjorde det, de gjorde, eller blev anklaget for. Men jeg tror også, det er vigtigt at holde fast i, at de troede jo nogen af dem. Altså, man troede jo, hekse fandtes.
Ja.
Så den person, der bliver brændt på bålet, altså den figur, det narrativ, var jo noget, man vidste eksisterede. Så man vidste jo godt, der var onde mennesker, der bekendte sig til djævlen og brugte onde kræfter til at forvolde skade på andre. Så jeg tror, at nogle af dem har måske troet, at de var hekse. Nogle er blevet, fordi de blev udsat for et massivt psykisk pres. Så hvis du får under tortur, både psykisk og fysisk, at vide tilpas mange gange, men du har da også bekendt dig til djævlen og gjort det her, ikke? Så begynder man jo at tro på det. Så jeg tror, at der er ingen tvivl om, at der har været folk, der troede, de var hekse dengang, og at der har været folk, der har praktiseret det, vi kunne kalde sorte kunster. Der, hvor vi Og det, altså, det kan man så sige, det er jo mig subjektivt ikke tror på, at det fandtes. Det er fordi, jeg ikke tror, at hekseri i den forstand virker.
Mm.
Men det gjorde de jo dengang.
Ja.
Og den del af fortællingen er ude, altså den historiske heks er ude af Mettes fortælling om hekseri.
Ja.
Og så i forhold til det med det klavoyante, eller det at kunne spå, se ind i fremtiden. Altså det var også forbudt dengang, og det gjorde man jo meget i. Og det var jo forbudt af den årsag, og det var jo igen kirken, at hvis du kan se ind i fremtiden, så det er der kun én, der kan, og det er Gud. Så derfor må du nødvendigvis bruge onde kræfter til, altså djævelens kræfter, til at få det her syn ind i fremtiden. Så det var sådan kirkens. Og så tror jeg, som det var Mette også lidt inde på, den der med i et lokalsamfund, jamen hvis man ved, at hende, der bor i det lille hus oppe på bakken, hun kan spå, hun kan se ind i fremtiden, så vil man på den ene side gerne vide, hvad der sker. Ja. På den anden side, så kan man også gå og tænke, hver gang hun kigger på mig, kan hun så se noget, jeg ikke kan se. Og det var den med, det hun også antydede, ikke? Altså, hvad ved de om mig, som jeg ikke selv ved endnu?
Ja.
Og det kan godt give, det giver den, altså spår kvinden eller spår manden, det giver vedkommende en magt i et lokalsamfund, fordi folk bliver lidt bange.
Ja, altså det er jo så en del af det, altså der var det her med at se ud i fremtiden, det at spå, men de kunne vel også, eller man troede vel også, at de kunne ændre fremtiden? Eller hvad?
Tænker du for eksempel sådan noget som, at de kunne
for eksempel give folk rigdom, eller mere kærlighed, ja. eller sørge for, at høsten ikke slår fejl, eller sådan nogle ting?
Ja, altså hvis vi skal starte med at tage, altså jeg har i min forskning arbejdet med tre typer af trolddom, og det ene, det er der, hvor man vil helbrede.
Ja.
Altså, og det kan man, altså, at det vil man jo på mange måder nok i dag kalde for healing. På det her, altså i 1500-1600-tallet, der er det ofte noget med at bruge kirkens symboler til at helbrede. Så er der den skadevoldende trolddom, det er den, de alle sammen kan blive enige om, at den skal man holde sig fra. Det er der, hvor man forvolder sygdom og ulykke og død på mennesker og dyr, eller man kan forhindre sillefiskeriet i at hente sillen med hjem, eller man kan skabe dårlig høst via havlbyer, eller hvad ved jeg. Og så den sidste, det er den, som jeg har kaldt den tilegnende magi.
Ja.
Altså der, hvor man gerne vil opnå noget, måske ikke nødvendigvis, at folk bliver syge eller raske, men mere, at man vil opnå noget materielt i en lidt bred forstand. Det kan være rigdom, det kan være materielle genstande, men det kan også være kærlighed eller viden. Og de der måder at bruge magi på, det var også ilde set. For kirken var det ilde set, fordi at den slags kunne man ikke påvirke. Det var kun Gud, der kunne, der vidste, hvad der ville ske, men der var også noget omkring en vilje, der var fri, så for eksempel for kærlighedsvedkommende, så kunne man ikke tvinge folk til at rette deres kærlighed mod nogle bestemte, fordi viljen var fri. Jeg siger jo også lidt om, hvad man mener kærlighed, det er noget, man selv bestemmer, ikke?
Ja. Men
man kunne i hvert fald ikke kontrollere den, at for almindelige mennesker, så det her med livets goder, rigdom, visdom, kærlighed, at det var noget, man troede kom i begrænsede mængder. Så hvis en, altså som min gamle lærer, han sagde, hvis en mand gik rundt med 7 mands lykke, hvis han havde fået 7 mands lykke, så måtte det betyde, at der gik 7 mænd rundt uden lykke. Fordi der var ligesom kun så meget lykke i verden.
Ja.
Så hvis man tog noget, der ikke tilkom en, jamen så var det det samme som, at så var der nogen, der stod og manglede det. Og det galt jo også med kærlighed. Og det galt jo på den, altså på sin vis også med sygdom, ikke? At hvis du kunne fjerne sygdommen fra et menneske, så betød det jo bare, at der var nogle andre, der fik det.
Ja, når man hører det her med, at der er et generelt billede af, at trolddom, det er noget, negativt. Det var noget, der var djævelens værk, og det var der en bred enighed om. Altså, hvem var de her? Hvem var troldfolkene? Altså, var det noget, der gik det i arv? Eller hvorfor? Hvem var de her troldfolk? Og ved man i dag noget om nogle af de her hekse og troldmænd fra dengang?
Altså jeg tror, altså man kan overordnet skelne mellem to typer af troldfolk eller magiske udøvere. Man kan sige, at i middelalderen, hvor der ikke som sådan var trolddomsforfølgelser. Der havde man der var det brugt i intellektuelle kredse, nogle lidt mere tvivlsomme, at man udøvede det, der hed rituel magi. Det var sådan en ret avanceret magi. Det var via lærte bøger og forskellige former for udstyr. De folk, der bliver forfulgt i trolddomsforfølgelserne, det er typisk folk fra den nederste del af samfundet. Det er ikke nødvendigvis alle sammen ludefattige, forhutlede kvinder, der er gamle, der rakker rundt fra by til by. Det er altså også almindelige bønder. Altså på det her tidspunkt er de fleste jo altså bønder, ikke? Altså ja. 90% eller sådan noget. Så det er typisk bønder. Nu taler vi sådan meget om Danmark, men det er egentlig bredt gældende for Europa også. Var det hovedsageligt kvinder, men også mænd. Jeg vil tro, der har været 90%, måske helt op til 95% kvinder i Danmark. Det er også en exceptionel høj fordeling i det danske. I Italien har vi langt flere mænd, for eksempel, fordi der er mange præster, der bliver dømt for det her.
Ja.
Og det, er sådan, det varierer lidt, men også på europæisk plan er det overvejende kvinder og nogle mænd. Så er det i Danmark midaldrende kvinder, sjældent unge kvinder, men midaldrende eller gamle. Men det behøver altså ikke være tusse gamle. Som en dansk historiker, Jens Christian V. Johansen, sagde, så tog det tid at opbygge et rygte for trolddom.
Ja.
Altså du kommer ikke som 18-årig, medmindre din, fordi nu spurgte du til det med, om det kunne gå i arv, medmindre din mor har været heks, så kan du så at sige være født med rygtet. Og det har vi eksempler på, folk siger, at min mor var også heks, eller min far var også dømt. Og sådan noget. Men ellers så tror jeg, det handler, jeg tror han har ret i Johansen, i at det tager tid at bygge det her rygte op. Og meget tit så ser vi jo, at folk siger, jamen jeg har været, altså de har kaldt mig troldkvinde i 20 år måske, eller 8 år, eller nogen helt op til 40 år. Så det er det ene. Men det andet har også noget at gøre med syn på kvinder. Forståelsen af kvinder. At kvinder er kvinder er efterstræbelsesværdige, eller kan idealiseres, hvis de er yngre, hvis de er gift, og hvis de føder børn. For guds skyld være gift, og de skal jo selvfølgelig være låst i det der ægteskab. Det er måde, du er en god kristen kvinde på i 1500-1600-tallet. Du er gift, du får børn. Når du når op i alderen, så sker der jo typisk det, at så bliver dine børn voksne. Hvor længe lever man? Man lever jo typisk ikke til man er 75 på det tidspunkt. Så mange af de her kvinder er enker. De har ikke nogen mænd til, altså hverken til at forsvare sig på tinget, altså i retten. Men de er også nået forbi den barnefødende alder, altså den fertile alder. Og man har en forestilling om, at hekse er udtørret, for eksempel. Det er også derfor, man, hvis man skal se, om en kvinde er heks, så slår man hende på næsen for at se, om hun bløder. Altså sådan nogle ting, ikke? At de kan ikke græde, for eksempel. Det kommer ikke tårer ud af dem. Og sådan noget. Og den der forestilling går jo meget godt i tråd med en kvinde, der er over overgangsalderen, ikke? Altså så menstruerer hun ikke mere, og hun bliver sådan indtørret, altså hun bliver rynket. Og så der er sådan nogle, altså der er, sådan, der er mere end bare det med rygtet, der skal opbygges i det her.
Ja, men, og så jeg stillede også det spørgsmål om, altså de her hekse, ved man noget om dem i dag? Altså har man skrevet så meget om dem dengang, og bevaret det til, at man kan faktisk danne sig nogle billeder af personerne, og ikke bare hekse i 1500-1600-tallet?
Altså, det kommer an på, hvor kredsen man er med sine oplysninger.
Okay.
Altså, det desværre, så, altså, jeg synes jo ikke, der er nok. Jeg synes, man kan sige meget om dem. Man kan jo sige meget om, ud fra de vidnesbyrd, der bliver afgivet i retten. Men det er sådan med de danske sager, at troldkvinder og kale sjældent udtaler sig i retten selv. Altså, det er ikke sådan, vi har lange forhør af dem, hvor vi hører, hvad de selv synes om at være udråbt til heks. Så har vi jo nogle få sager, hvor de er særligt godt dækket. Vi har for eksempel en enkelt sag med en adelskvinde, hvor vi har nogle breve fra hendes hånd, hvor hun siger, at det her det er simpelthen altså, det er løgn, og det er falske beskyldninger, og hun skriver til kongen og beder om noget og sådan noget. Men jeg tror, at en række af dem har været ret kæftet og røget i skænderier med deres naboer og ikke været bange for at svare fra sig. Men jeg tror ikke det, altså man skal ikke tro, at det har betydet, at enhver rapkæftet kvinde, hun så har røget på bålet. Altså det har ikke virket den vej rundt. Og så er det selvfølgelig klart, at rigtig mange af dem, de bliver trukket med ned, fordi at de bliver udlagt af nogle andre, altså beskyldt af hekseri fra andre hekse. Hovedparten af dem, der har været igennem sådan en proces her, har jo været falsk anklaget. Jeg tror, at mange af dem, altså ikke hovedparten, men en del af dem, der ender på bålet, har praktiseret i en eller anden udstrækning nogle magiske ritualer.
Ja.
De har måske været det, man også kalder kloge folk, men der er kloge folk, der kun sådan helbreder med urter og så videre, og så er der kloge folk, som bruger forskellige typer af overnaturlige magter, både de onde og de gode. Og hvis du Og for almindelige mennesker, der var man ikke så optaget af, om det var djævelens magt eller Guds magt, man brugte, fordi bare det virkede. Mm. Og man kunne godt blande de to ting også, ikke? Fordi så blev ritualet nok endnu stærkere. Det var også no-go for kirken. Men der tror jeg, at man skal tænke i, at de her kloge folk, de har jo helt sikkert, altså de fandtes jo. Og de har levet et liv på kanten, og været sådan, altså lavt hængende frugter, når først at der har begyndt at sprede sig rygter om, at der var hekse i lokalsamfundet, så har det været noget af det første, der blev plukket.
Ja, og kirken, som vi kan høre, de accepterede altså ikke den her form for trolddom. Det var kun Gud, der kunne udøve den her slags magi. Og i 1536, så kommer reformationen til Danmark, og så er det jo heller ikke, det er jo ikke kirken, der er den dømmende magt på det her tidspunkt. Men hvad betød det så for troldfolkene? Det er det, vi ser nærmere på nu. Du lytter til Radio 4, og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om trolddom og trolddomsforfølgelser. Og Louise Nyholm Kallestrup, du er min gæst i dag, og nu er vi jo nået hertil, hvor det skal handle om de her trolddomsprocesser. Vil du ikke lige starte med hurtigt at forklare, hvad det er for noget?
Altså en trolddomsproces er en retssag. Og den er faktisk i tidens forstand stramt styret efter nogle juridiske regler, normer og traditioner og nogle meget strenge regler for bevisførelse, for at føre vidner, så man skal bestemt ikke tro, at det her det er folkedomstolen, der er i gang med at dømme.
Nej.
Der er strenge krav til det.
Ja.
Og det var den sag, som en mistænkt trold kal eller kvinde blev ført igennem, og som så hvis det er, at vedkommende blev fundet skyldig, endte i enten at blive brændt på bålet, eller en mildere straf, hvis det var
ja.
en anden form for trold.
Ja, og som jeg nævnte lige før, så kom jo reformationen til Danmark her i 1536, og der vil jeg jo formode, at man måske vil få et mildere syn på trolddom, fordi der kommer den her opdeling mellem kirke og stat. Men det er så ikke det, der er. Det er ikke det, der er tilfældet. Det er faktisk efter reformationen, at de her trolddomsprocesser, de sker. Hvordan kan det være?
Ja. Altså, to ting. For det første, så skal man jo selvfølgelig kigge på Danmark i Europa. Og det her, det er jo et fælles europæisk fænomen, der finder sted derfra ca. 1560 og frem. Så det er ikke, altså, det er jo selvfølgelig klart, at Danmark bliver påvirket af strømninger udefra. Men hvis man skal vende blikket indad mod Danmark og prøve at kigge på, hvad reformationen gør, så er det rigtigt, at kirken bliver jo sådan set sorteret ud af det her. Fordi det er ikke længere under kirkens ræsonområde. Tidligere der var det både kirken og kongen, der tog sig af det. Nu er det alene kongen, sådan i yderste konsekvens. Den værstlige øvrighed og den værstlige ret, der tager sig af det. Men det er jo sådan med reformationen, at nu siger du, at det bliver opdelt i kirker og stat, men kongen påtager sig jo ansvaret. Mod at få sin magt, så påtager han sig ansvaret for at beskytte kirken
ja.
Og for at straffe overtrædere. Og så derfor så tilfalder det her, den her forbrydelse kongen at straffe. Og derfor så ser vi også, at i Danmark, der har kirken faktisk ikke noget med processerne at gøre. Det er ikke sådan, at vi har kirkelige repræsentanter, der sidder og vurderer, om en person er skyldig eller ej. Vi har nogle sognepræster, som afgiver vidnesbyrd om hvorvidt den anklagede er en god kristen eller ej. Men det er ikke sådan, at præsten går ind og analyserer de enkelte vidneudsagn og siger, ja, her er også tale om hekseri, som vi ser i andre lande. Der er det alene den værste øvrighed, der tager sig af det.
Ja. Hvor foregik de her processer hen?
Jamen, de startede jo i helt på laveste niveau. I dag ville det være vores byret, men det var jo sådan, at Danmark var administrativt inddelt i herreder, altså de her små mini-kommuner, kan man næsten kalde dem. Og hver herred, eller hver, det kunne også hedde Birk, og det kunne også hedde Byting, men hver sted havde sit eget lille rettersted, eller sit eget lille ting. Så det var sådan, at i landsbyen, der havde man sit eget ting, og så gik man derop, og så diskuterede man sagen, forhandlede, hvem har ret. Hvis man så blev fundet skyldig der, så skulle man efter 1576 have sagen appelleret, eller sagen prøvet ved landstinget, altså sådan datidens landsret. Og så skulle man altså, hvis man boede i Nørrejylland, skulle man til Viborg, og så skulle man have prøvet sin sag igen. Og så var det først den kendelse, som blev afsagt der, som var gældende. Så kunne man også i yderste konsekvens føre den videre til kongens retterting, altså datidens højesteret. Det bliver højesteret efter 1660 også. Men det skete ikke i ret mange sager, men det skete dog. Så det var først sagen i anden instans, der kunne føre til dom.
Ja, og nu sagde du tidligere, at man kunne blive brændt, hvis man blev dømt, eller få en mildere straf. Hvad kunne en mildere straf for eksempel være?
Jamen det er sådan, at indtil 1617, der er der én straf for trolddom i Danmark, og det er at blive brændt levende på bål. Lovgivningen, der definerer, hvad trolddom er, angiver også kun trolddom til at være skadevold mod andre, altså for voldsskade. Men efter 1617, vi får en meget omfattende lov, der blev udstedt i 1617, der skiller mellem to typer af trolddom. Man har de rette troldfolk, det er dem, der forvolder skade mod deres omgivelser. De har indgået en pagt med djævlen. Og så er der dem, der praktiserer det, der i loven kaldes de hemmelige kunster. Det er for eksempel spåfolk eller kloge folk. Altså det vi jo vil kalde gavnlig magi måske.
Ja. Og
de bliver straffet med landsforvisning. Og så skal de efterlade deres ejendom til kronen. Så hvis du eller jeg havde var blevet dømt for det, så skulle vi simpelthen altså rømme rigerne, som det hedder. Vi skulle rejse fra alt, og vores hvis vi havde en gård, så skulle vi overgive den til lensmanden, hvis det kom.
Da vi talte sammen i sidste uge forud for det her program, Louise, der fortalte du, at du også har undersøgt blandt andet de her processer i Italien, og der var den hårdeste straf at blive landsforvist. Og det er jo lidt, der er jeg igen overrasket. Jeg ville tro, at vi måske havde en mildere straf i Danmark. Hvordan kan det være, at vores straffe var hårdere? Altså at vores milde straf var deres hårde straf, kan man sige.
Jamen der skal man kigge på, hvem der sidder og dømmer de her sager. Fordi de sager, jeg har undersøgt, hvor det her kommer fra, det er jo inkvisitionens sager.
Ja.
Og inkvisitionen er en religiøs domstol, der sorterer under paven. Og den behandler trolddom som som kætteri. Og formålet med kætteri, det er jo sådan, at man kan jo sagtens blive brændt, sagtens. Der, nu kan man ikke se, at jeg laver mine godstegn, men
altså,
det er selvfølgelig ikke noget, man bare lige bliver. Men man kan jo godt blive brændt på bålet fra inkvisitionen, og det er jo nok det, inkvisitionen er brugt for os. Men i trolddomssager, der bliver folk sjældent brændt på bålet. De bliver de hårdeste straffe er ganske rigtig landsforvisning eller fængsel, altså opbevaring, altså man bliver fjernet. Og det handler simpelthen om, at man vil hellere lade folk forsone sig med kirken og blive genindlemmet i kirken.
Altså,
kætteri er jo en synd, og synd kan sones med bod i den katolske kirke, sådan meget enkelt fortalt.
Ja.
Men i Danmark, der har vi jo der har vi en værtslig domstol, fordi der er også værtslige domstole i Italien. Og de værtslige retter i Italien straffer også langt mere korporligt. De straffer, eller de må bare helst ikke pille ved de her troldfolk. Altså, det vil inkvisition gerne have, at man har en meget magtfuld kirke. Det er ikke det samme, som der ikke fandtes processer ved værtslige retter i Italien. Men i Danmark, der er det værtslige ret. Og værtslige ret har en langt stærkere tradition for de her meget korporlige afstraffelser,
ja,
end kirken.
Ja.
I det danske, der har man sådan lidt groft sagt, den her, som jeg var inde på før med, at kongen skal beskytte kirken.
Ja.
Og kongen har pligt til at straffe dem, der forbryder sig mod Gud. Så det er også noget med, at kongen skal signalere, at han er, det er serious business det her, fordi han skal både signalere det i samfundet, han skal også signalere det til Gud, at ja, jeg lever op til mit ansvar her. Fordi ellers så straffer Gud hele samfundet. Altså det er sådan den logik, man har.
Ja. Men når man så kigger i de her dokumenter, som er blevet skrevet under de her retssager, hvad kan man så læse om den? Hvad for nogle information kan man få om det, folk er blevet straffet for?
Så tænker du på hvad de har gjort?
Ja, hvad er eksempler på hvad folk er blevet dømt for?
De bliver typisk dømt for at have forvoldt skade mod mennesker eller dyr. Altså det gennemgående i de danske sager. Vi har ikke ret mange tilfælde af det, jeg vil kalde kærlighedsmagi i Danmark. Det er meget sjældent, folk bliver dømt for at have brugt hemmelige kunster, hvis vi nu skal holde os til det, loven kalder det.
Ja.
Og når de bliver det, så er det altid fordi, at de har været anklaget for at bruge skadevoldende magi, og så er der undervejs i sagen dukket nogle oplysninger op omkring, at de også har brugt de her hemmelige kunster, altså magiske remser for ting. Og der har vi blandt andet, vi har en sag fra Nordjylland, hvor en kvinde, hun bliver anklaget for at have forvoldt sygdom og ulykke på landsbeboere og dyr. Og så siger hun, så nægter hun, da hun er for dommeren, og så siger hun, eller herredsfogeden, og så siger hun i stedet for, men jeg kan sige for mus. Altså hun kan holde musene ude af kornlageret, eller hvor det nu måtte være, inde i sengene, eller hvad det måtte være. Altså hun kan en remse, et lille magisk ritual for det. Og det bliver hun så dømt for. Fordi man mener ikke, der er beviser for, at hun har forvoldt skade, men hun har selv indrømmet det andet, og så bliver hun jo så landsforvist for det. Og det virker jo sådan helt altså vildt i vores optik, ikke også, at hun har kun en remse for at holde musen ude i huset, men hun har selv indrømmet det på det her tidspunkt, ikke også, og her der bliver hun trods alt ikke fundet skyldig i skadevoldende magi.
Nej, så hun bliver kun ellers, i godsøjen igen landsforvist.
Ja, ja, nemlig. Men altså ellers så handler det jo typisk om, at de her mennesker har, altså den måde en sag starter på, er jo typisk, at der er, at den mistænkte har været op og skændes med en mand eller en kvinde i lokalsamfundet, måske naboen. Måske render naboens grise hele tiden ind i hendes kålhave. Det er sådan helt faktisk taget ud af en sag.
Ja.
Og så kommer de op og skændes, og så bliver der lovet ondt. Den mistænkte troldkone, hun siger, du skal ikke leve længe, eller gid fanden havde dig, eller hvis din gris kommer ind i min have igen, så skal jeg love for, at fanden kommer efter dig, eller noget af den stil, ikke? Og så snart du gør det, jamen, så er du prisgivet, hvis der rent faktisk indtræffer en ulykke inde ved naboen. Hvis nu barnet får feber, det skete jo trods alt ret tit,
ja,
ligger syg, dør måske, jamen så kunne der være en sammenhæng. Og så er det noget med, altså jeg plejer at bruge det udtryk, at man tager nogle bestemte briller på. Fordi hvis du først ser tingene igennem trolddomsbrillerne, så kan du pludselig forklare en hel masse ulykker og sygdomme i et lokalsamfund. Fordi, men jeg var da egentlig også inde i hendes kålhave og diskuterede med hende. Og faktisk, så blev det faktisk også lidt dårligt, da jeg gik derfra. Altså, så vokser den,
ja,
og så ruller snebolden.
Ja. Hvornår stopper man med de her straffe? Altså, hvornår begynder man at... Det er måske noget, der hænger sammen med også, at der bliver færre og færre, der... så at sige, udøver trolddom, eller færre og færre, der bliver dømt for det, men hvornår stopper man med at straffe folk for det her?
Altså, formelt, så behøvede man ikke stoppe med at straffe før 1866, hvor vi får den nye straffelov. Der har vi simpelthen i hvert fald et forbud mod trolddom.
Ja.
Men man stopper jo langt tidligere.
Ja.
Den sidste henrettelse er i 1693. der er der en kvinde på Falster, der bliver brændt på bålet, men hun bliver altså hængt først. Så allerede der, altså der er man stoppet med at brænde folk levende. Den allersidste sag, som starter som en trolddomssag og en besættelses, djævlebesættelsessag, er i kører fra 1696 til 98. Og der ender den faktisk som en bedragerisag, hvor dem, der påstår, de er blevet forgjort og besat af djævlen, faktisk bliver afsløret som bedragere. Så det er faktisk dem, der bliver straffet.
Okay.
Og så plejer man at sige, at det sætter faktisk et punktum for trolddomsforfølgelserne i Danmark. Men troen lever jo videre. Og det er i forbindelse med den sag, der var det, der kom det her lille skrift, jeg nævnte før med, at man latterliggør troen på trolddom. Ja. Men den lever jo videre gennem hele 1700-tallet. Det kan godt være, at den ikke gør i lærte og oplyste intellektuelle kredse eller det urbaniserede København. Men man skulle ikke ramme meget ud på landet. Så er den der stadig troen, og den lever jo faktisk videre. Altså, Gustav Henningsen har lavet nogle undersøgelser af Ærø i 1960'erne, hvor der stadig er rygter om hekse på øen. Ikke? Altså, så den her tro på, at nogle mennesker kan noget, den lever videre, og man kan sige, at Mette Kallerups lille klip med hende der, er jo bare et bevis på, at den lever sådan set stadigvæk. Den udvikler sig bare.
Ja, det er noget lidt andet i dag, end det var dengang. Ja. Men et andet sted, Louise, hvor at trolddommen den lever videre, det er i populærlitteraturen. Der er trolddommen bestemt ikke død. Den lever faktisk i bedste velgående. Og her er det sidste kort stykke tid af dagens program, der er det, vi ser nærmere på. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Maja Jensen, og i dagens Kraniebrud har jeg besøg af forsker Louise Nyholm Kallestrup, der har fortalt om trolddomsforfølgelse i Danmark. Og Louise, her til sidst i programmet, der skal vi igen op til moderne tid, så at sige, og se på, hvordan trolddom og troldfolk forstås i dag. For nu hørte vi Mette Kallerup fortælle om det at være heks i sådan en hendes moderne version, kan man sige. Men i populærlitteraturen, der er jo også mange bud på, hvad troldfolk det er for nogen. Det klip, jeg spillede i starten af programmet, det viser jo det billede, jeg fik, da jeg var lille. Det her fra eventyret, for eksempel med heksen i Hans og Grete, en gammel, lidt ulækker kvinde med en skæv, kroget næse. Og så er der også nogle troldfolk i nyere fantasy-litteratur. For eksempel Harry Potter-bøgerne. Der er trolddommen meget anderledes. Og jeg vil lige starte med at spille et kort klip fra Laura Felt, der er lektor i religionsstudier på Syddansk Universitet. For hun har nemlig blandt andet beskæftiget sig med Harry Potter i sin forskning. Og det fortæller hun om i en video, der ligger på Humaniora SDU's YouTube-kanal.
Jeg forsker med andet i feltet religion og populærkultur, hvor Harry Potter-bøgerne faktisk har spillet en stor rolle på den måde, at det både har ført religiøse mennesker til at tage stærk afstand fra populærkultur og brænde bøgerne på bålet og forbyde deres børn at låne på biblioteket. Og det siger jo noget om, at Harry Potter-bøgerne, det er ikke bare litteratur, det har faktisk noget med religion at gøre. Og det skal vi så religionsstudier selvfølgelig kunne analysere. Og det er fordi, den her type fortælling lige præcis er en fortælling om forholdet mellem almindelig hverdagsverden og så den der anden verden, hvor magi kan ske, og alting er anderledes.
Og der var altså også noget meget højt underlægningsmusik i det her klip. Men hun siger altså det her med, at religionsvidenskaben selvfølgelig også skal beskæftige sig med sådan noget som Harry Potter, fordi at der er inden for kristendommen, at man både kan se på Harry Potter som noget, der for eksempel kan blive brugt til konfirmationsundervisningen, minikonfirmanderne, og så på modsat side er noget, som bliver brændt. Jeg tror ikke, det er noget, der sker i Danmark. Det lyder som noget, der sker i USA.
Men, jeg skulle lige til at sige det.
Ja, men Louise, det her ekstreme eksempel med afbrændinger af Harry Potter-bøger, og det her med børn ikke må låne dem på biblioteket, det lyder jo lidt som noget, vi talte om tidligere i programmet. Altså, at nogle inden for kristendommen ikke vil acceptere den her magiske verden, også selvom at det er fiktion. Det synes jeg alligevel, overrasker det ikke dig, at selvom at det er fiktiv magi, at så er det stadig forbudt?
Altså nu kan man jo sådan lidt arrogant sige, at der er jo skøre mennesker over det hele. Og det er det her jo nok også et eksempel på. Men man kan jo tage et lidt mere jordnært, eller måske i hvert fald lidt tættere på os, fordi jeg tror også, det er noget, der er foregået i USA, og jeg kan også sådan næsten forestille mig, hvilke dele af USA det er foregået. Der var for efterhånden en del år siden, der ville den heks, der hedder Danny Druehyld, der bor oppe i Roldskov, hende havde de, jeg tror det var Aalborg Zoologiske Have, der havde inviteret hende til Halloween, hvor hun skulle komme ind, og så skulle hun ligesom underholde børnene.
Ja.
Og der var der nogle nordjyske præster, som det her, det faldt for brystet. Og der kan jeg huske, at jeg også forholdt mig til det i pressen, fordi det, altså, udover at jeg synes, at altså, det har jeg ingen problemer med. Altså, jeg er jo ikke, altså, fordi jeg undersøger hekse og kirke, så er det jo ikke det samme, som jeg er en del af det. Men noget af det, som jeg jo godt kunne se, det var, at for en kirke, så er en heks ond. Altså, hvis du vitterligt er sådan helt streng ortodox, ikke russisk ortodox, men altså sådan troende, så ligger der indbygget en modsætning i det at sige en god heks. Så selvfølgelig skal du ikke have en heks til at underholde børnene. Og det ligger også i Harry Potter, at de alle sammen hekse og troldfolk. Men så er der nogen, der er gode, og der er nogen, der er onde.
Ja.
Gode hekse, det er dem, der forstår at beherske magien og kontrollere magien, uden at bruge den til ondskabsfulde ting. Hvor de onde hekse er dem, der ligesom er gået over på den anden side, og de bekender sig, altså de har tilsluttet sig Voldemort, og de bruger deres magi til onde ting, eller med onde formål. Men den der opdeling findes jo ikke i sådan en i hvert fald en gammeldags teologisk forstand. Så er en heks bare ond. Hun er bekendt sig til djævlen.
Ja, men når man ser på, igen, folkets version, så er man altså gået over til igen at have sådan et syn på noget god magi og noget ond magi, altså nu i fiktionens verden, kan man sige. Men både historien, Louise, og populærlitteraturen viser jo sådan en fascination, en generel fascination ved trolddom og magi. Altså, tror du, det er noget, der vil fortsætte den her interesse for det her magiske, mystiske?
Altså, det tror jeg, fordi den har været der altid, for det første. Så det kan jeg ikke se, den ikke skulle gøre. Jeg tror, den er dragende, fordi altså i vores samfund i dag, fordi den bliver kædet sammen med sådan en, hvad skal man sige, på sådan et godt dansk ord, empowerment. Altså at man og den bliver at feminister bliver den set som oprør, altså at bliver heksen set som oprøret mod patriarkatet. Har set på Trump brugende heksejagt, ikke også? Altså
ja.
Det dukker op, vi bruger det i alle mulige sammenhæng. Så det tror jeg, det bliver fortsat, fordi så er det jo så også det, at den indeholder jo noget, der er, altså der krydrer vores sådan almindelige grå hverdag lidt, ikke? Tænk, hvis vi alle sammen kunne flyve på kuster, ikke? Men der, hvor jeg også, altså der, hvor den for mig som historiker kommer til at fortsætte med at fascinere mig, så, altså jeg er jo ikke så, vi har talt rigtig meget om ritualer og magi og så videre, og hvad de gjorde. Jeg er jo dybest set fascineret af de menneskelige dynamikker i det her. Altså, hvad får almindelige mennesker, eller hvad får folk til at opføre sig på den måde over for deres naboer? Altså, hvad får folk til at faktisk blive så bange for deres nabo, så de smider vedkommende på bålet, eller medvirker til det? Altså, de der sociale dynamikker, der er i det, og det for mig som historiker, det interessante. Det er også interessant for mig sådan ud fra et makroperspektiv at kigge på, hvad er det for et syn på at regere sit land, der får en konge til at sætte det her i gang? Og hvad er han for en kompleks person, den her konge, altså Christian den 4., som jo er det, jeg sidder og arbejder rigtig meget med. Så jeg tror, både for historikeren, heldigvis så er vi efterhånden ved at have nogle yngre trolddomshistorikere i Danmark, der er et par stykker i hvert fald. Men den har den her bredere appel, og det er også noget, jeg oplever, når jeg er ude og tale om det, sådan i forskellige foredragssammenhæng, at folk, de er nysgerrige, de spørger, og det er noget, der vækker dem.
Ja, det lyder i hvert fald som om, at det her med trolddom, det er noget, vi kommer til at høre meget mere om, både i den her faglige kontekst, den historiske kontekst, men også i den mere i den mere underholdende fantasy-version. Men Louise Nyholm Kallestrup, nu er vi nået til vejs ende i programmet, så jeg vil gerne sige mange tak, fordi du havde lyst til at være min gæst virtuelt i programmet i dag.
Tak fordi jeg måtte komme.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.